สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเผยรัสเซียเตรียมระดมพลรอบใหม่หวังพลิกเกมสงครามปูตินส่งเรือติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมุ่งหน้ามหาสมุทรแอตแลนติกRepublican ยังสรุปไม่ได้จะตั้งใครเป็นประธานสภาสหรัฐมินออนไลน์เปิดรายละเอียดแผนการเลือกตั้งปีนี้พร้อมเรียกร้องความสามัคคีภายในชาติผู้นำฟิลิปปินส์เยือนจีนหารือการค้าและความมั่นคงอนามัยโลกชี้จีนไม่พบโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่แต่แจ้งยอดเสียชีวิตต่ำเกินจริงไต้หวันแจกอั่งเปาให้ประชาชนรับตรุษจีนและตำรวจเชื่อเหตุดาราเจอร์มี่เรเนอร์ถูกรถทับเจ็บหนักนั้นเป็นอุบัติเหตุช่วงตรวจสอบข่าวสาวความจริงวันนี้มอสโกชี้ตะวันตกก็ขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันเรามีรายงานตรวจสอบมาฝากก่อนจะส่งท้ายกันด้วยปัญญาประดิษฐ์พ่วงภาพถ่ายดาวเทียมฮีโร่ช่วยคนยากยามวิกฤตเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่ารัสเซียกำลังวางแผนที่จะเรียกระดมพลเพื่อเสริมทัพครั้งใหญ่แม้ว่ารัฐบาลมอสโกจะเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศเกี่ยวกับสงครามที่ฆ่าชีวิตเหล่าทหารใหม่จำนวนมากที่ถูกส่งไปร่วมรบในสมรภูมิตามรายงานของรอยเตอร์รัฐบาลกรุงเคียฟกล่าวถึงประเด็นนี้มาหลายสัปดาห์แล้วว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีแผนที่จะระดมกำลังครั้งใหญ่อีกรอบและปิดพรมแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ชายสัญชาติรัสเซียหลบหนีการเกณฑ์ทหารประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวผ่านการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ในค่ำวันอังคารว่าเราไม่สงสัยเลยว่านายใหญ่ของรัสเซียชุดปัจจุบันจะโยนทุกอย่างที่พวกเขามีอยู่ในมือและทุกคนที่เขาสามารถรวบรวมมาได้เพื่อพยายามพลิกกระแสสงครามและอย่างน้อยชะลอความพ่ายแพ้ของพวกเขาและว่าเราต้องขัดขวางสถานการณ์นี้ของรัสเซียเรากำลังเตรียมการสำหรับสิ่งนี้ผู้ก่อการร้ายจะต้องพ่ายแพ้ความพยายามใดๆก็ตามในการโจมตีรอบใหม่ของพวกเขาจะต้องล้มเหลวทั้งนี้หากรัสเซียกำลังวางแผนระดมพลรอบใหม่การเสียชีวิตจำนวนมากของเหล่าทหารเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาอาจบั่นทอนกำลังใจของเหล่าทหารรัสเซียได้และเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วชายรัสเซียจำนวนมากหนีออกนอกประเทศเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเรียกระดมพลครั้งแรกหลังจากประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามยูเครนในช่วงนั้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียกล่าวว่าไม่มีการระดมกำลังพลเพิ่มเติมแต่มีสัญญาณว่ารัฐบาลเครมลินกำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่โดยในวันอังคารกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของภรรยาม่ายของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตในสงครามได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีปูตินระดมพลชายรัสเซียครั้งใหญ่หลายล้านคนแต่ทางรัฐบาลเครมลินไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวค่ะไปที่ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีทหารรัสเซียนะคะที่อาจมีผลต่อเกมสงครามยูเครนอีกเช่นกันใช่ไหมคะคุณนพรัตน์
ใช่ครับคุณนิติการคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับได้ส่งเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีความเร็วไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่มุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกในวันพุธครับซึ่งเป็นสัญญาณไปยังโลกตะวันตกว่ารัสเซียจะไม่ผ่อนท่าทีในสงครามยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับในขณะนี้รัสเซียจีนและสหรัฐก็กำลังแข่งขันกันพัฒนาอาวุธความเร็วไฮเปอร์โซนิกซึ่งเร็วกว่าการเดินทางของเสียงอย่างน้อย5เท่าเพื่อความได้เปรียบทางทหารกันอยู่นะครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินระบุถึงศักยภาพของอาวุธดังกล่าวที่ติดไปกับเรือฟริเกตของรัสเซียที่ชื่อ Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov ระหว่างการประชุมผ่านระบบวิดีโอกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูและอีกอร์ครอกมอลผู้บัญชาการเรือลำดังกล่าวครับโดยอาวุธไฮเปอร์โซนิกนี้มีชื่อว่าเซอร์คอนซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการอาวุธความเร็วสูงของรัสเซียครับ
ค่ะผู้นำรัสเซียบอกได้ว่าผมมั่นใจว่าอาวุธที่มีอานุภาพขนาดนี้จะสามารถปกป้องรัสเซียอย่างหวังผลได้หากมีภัยคุกคามภายนอกเกิดขึ้นนะคะและว่าอาวุธดังกล่าวยังไม่มีประเทศใดสามารถเทียบชั้นกับรัสเซียได้ในสมรภูมิยูเครนค่ะรัสเซียใช้ขีปนาวุธความเร็วไฮเปอร์โซนิกอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคินซอลโดยรัฐมนตรีชอยกูเสริมว่าเรือฟริเกตกอร์ชคอฟจะเดินทางไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียรวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภารกิจหลักคือต้านภัยคุกคามต่อรัสเซียและรักษาสันติภาพ าพและความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกับมิตรประเทศนะคะและบอกด้วยว่าขีปนาวุธเซอร์คอนนั้นมีความเร็วสูงถึง9เท่าของเสียงและยิงได้ไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรนะคะรายงานของ US Congressional Research Service ระบุว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียกับจีนถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับหัวรบนิวเคลียร์ค่ะเนื่องจากมีความเร็วและศักยภาพในการหลบหลีกสูงจึงเป็นการยากที่จะยิงสกัดจรวดไฮเปอร์โซนิกนี้ได้นะคะและตอนนี้ประเทศอื่นๆที่กำลังพัฒนาอาวุธชนิดเดียวกันก็มีทั้งออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมนีเกาหลีใต้เกาหลีเหนือและญี่ปุ่นค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับ
ในสัปดาห์นี้นะคะต้องมาติดตามประเด็นตรวจสอบข่าวการจากทีมงานพอลิกราฟของเรานะคะในสงครามที่ยูเครนก็เดินหน้ามาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะก็มีการพูดถึงความกังวลว่ารัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนหลายต่อหลายครั้งและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะรัฐบาลรัสเซียก็ออกมากล่าวว่าฝ่ายชาติตะวันตกเองก็ขู่จะใช้อาวุธดังกล่าวเช่นกันเรื่องนี้เนี่ยทางฝ่ายพลิกราฟตรวจสอบแล้วได้ความว่าอย่างไรบ้างคะ
ครับต้องเท้าความไปก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียถูกสื่อทาสของทางการรัสเซียเองถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่มีการใช้วุฒินิวเคลียร์ในสงครามยูเครนนะครับทางลาฟรอฟก็ตอบมาว่าสหรัฐและชาติตะวันตกคือผู้ที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับประเด็นการใช้วุฒินิวเคลียร์มาโดยตลอดดังนั้นผู้สื่อข่าวควรจะไปถามประเด็นนี้กับชาติตะวันตกมากกว่าครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังกล่าวด้วยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีลิสทรัสของอังกฤษเคยประกาศว่าเธอพร้อมที่จะสั่งโจมตีด้วยนิวเคลียร์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งพร้อมชี้ว่าอย่างไรก็ตามกรุงวอชิงตันทำมากกว่านั้นโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ระบุตัวตนจากเพนทากอนออกมาขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีแบบเด็ดหัวใส่เครมลินครับซึ่งถือเป็นคำขู่ที่เขาบอกว่าจะกำจัดตัวผู้นำของผู้รัสเซียออกไปด้วยลาฟรอฟยังกล่าวหาประธานาธิบดียูเครนนะครับว่าทำการยั่วยุเกินปกติโดยระบุว่าโวลดิเมียร์เซเลนสกีตกลงที่จะเรียกร้องให้กลุ่มนาโต้ทำการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เข้าใส่รัสเซียเพื่อจุดประสงค์การปกป้องซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ข้ามเส้นสิ่งที่ยอมรับกันได้แล้วแต่ว่าคำอธิบายเกี่ยวกับคำแถลงทั้งหลายจากสหรัฐและเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยทำให้สังคมเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าทางลาฟรอฟไม่ได้พูดถึงบริบทของแถลงการที่ว่านี้ด้วย
ค่ะในส่วนของรัสเซียนะมีการพูดถึงว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนไว้ยังไงบ้างคะ
ที่ชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อวันที่21กันยายนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาบอกว่าแสดงความเต็มใจที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับด้วยการระบุว่าหากบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศของเราถูกคุกคามไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อปกป้องรัสเซียและประชาชนของเรานี่ไม่ใช่การบลัฟครับและพวกที่พยายามแบล็กเมลเราด้วยอาวุธนิวเคลียร์ควรรับรู้ว่าลมอาจเปลี่ยนทิศพัดไปหาพวกเขาได้นี่เป็นคำของปูตินนะครับส่วนอดีตประธานาธิบดีและนายกรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียก็แสดงความเห็นบอกว่าสิ่งที่ปูตินพูดไม่ใช่บลัฟแน่ๆรอยเตอร์รายงานครับว่าเมดเวเดฟระบุในข้อความที่โพสต์ผ่านแอปเทเลกราฟว่าอันนี้โค้ดมันครับว่าลองจินตนาการดูว่ารัสเซียเนี่ยถูกบีบให้ใช้วุธที่มีความน่ากลัวที่สุดกับยูเครนที่บอกว่าทำการรุกรานขนาดใหญ่อันเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของประเทศเราแล้วก็บอกว่าการที่ยูเครนทวงคืนอาณาเขตของยูเครนกลับไปนะฮะบอกว่าเป็นท่าทีคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศของเราและการล่มสลายของรัสเซียในปัจจุบันดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่บอกว่าเหตุผลโดยตรงที่รัสเซียต้องใช้ระบบป้องปรามนิวเคลียร์ของตนเองนะครับทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายรายออกมากล่าวว่าผู้นำของรัสเซียเคยพูดถึงการใช้วุฒินิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในยูเครนในช่วงที่ประสบความปราชัยทางทหารตามรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์วันที่2พฤศจิกายนด้วยครับ
ในประเด็นนี้สหรัฐเองมีหลักฐานที่พิสูจน์ไหมคะว่ารัสเซียเองก็พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์จริง
ๆในส่วนของฐานที่บอกว่าอ้างว่าผู้นำรัสเซียเคยพูดเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ารัสเซียจริงๆแล้วมีการเตรียมการใช้การโจมตีนิวเคลียร์จริงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปูตินพูดประโยคดังกล่าวไปไม่กี่วันนะครับเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐก็กล่าวว่ารัสเซียจะเผชิญกับผลลัพธ์ขั้นหายนะถ้ามอสโกใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนอันนี้ทางผู้รายงานผู้สอบข่าวบอกว่ามีบริบทคล้ายๆความเห็นของเจ้าหน้าที่เพนทากอนรายหนึ่งที่ไม่มีการระบุชื่อนะก็บอกว่ามีการพูดถึงการใช้การโจมตีแบบเด็ดหัวเราพูดอีกแล้วนะครับใส่เครมลินอันนี้เป็นรายงานจากสื่อ Newsweek รายงานมาวันที่29กันยายนแต่เขาบอกว่าการโจมตีแบบที่ว่าเนี่ยเป็นเพียงแผนการตอบ ตโต้ในกรณีรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นและไม่เคยมีการระบุว่าการโจมตีแบบเด็ดหัวนั้นหมายถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์โต้ตอบเลยแล้วก็ยังไม่มีเจ้าที่สหรัฐรายใดออกมาแสดงตนสนับสนุนการใช้นิวเคลียร์ด้วยที่รายงานสื่อ Newsweek ที่บอกไปนะครับบอกว่าเจ้าที่สหรัฐที่ให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็ประสงค์จะใช้สิ่งที่เรียกว่าทางเลือกที่ไม่ใช้นิวเคลียร์มากกว่าอาวุธนิวเคลียร์หากเกิดการที่รัสเซียเริ่มใช้นิวเคลียร์ก่อนก็ตามนะครับอันนี้ก็นำมาซึ่งคำกล่าวอ้างของรัฐมนตรีลาฟรอฟที่บอกว่าประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้นาโต้ดำเนินการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เป็นจุดประสงค์ป้องกันต่อรัสเซียอีกทางนะครับ
ในประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยบอกว่ายูเครนทำการยั่วยุอย่างหนักนะคะเรื่องนี้มีที่มาจากไหนคะ
ก็อย่างที่พี่พูดเกินไปนั้นย่อๆนะคือเป็นการที่ประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวปราศัยแบบออนไลน์ต่อโลวีอินสติทิวซึ่งอยู่ในนครซิดนีย์เมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับเขาบอกว่ามีการถามว่าคิดยังไงถ้าเป็นจริงที่ประธานาธิบดีปูตินจะใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วบอกไม่ได้บลัฟด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อหรือเปล่าว่าโอกาสที่รัสเซียใช้นิวเคลียร์เนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้ว อยากจะให้นาโต้ช่วยอะไรบ้างคำตอบที่เซเลนสกี้พูดออกมาและมีล่ามแปลสดนะครับอันนี้แปลตรงๆว่าเวลานี้อะไรคือสิ่งนาโต้ต้องทำเพื่อป้องกันและป้องปรามการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนะหรือสิ่งสำคัญผมขอขีดเส้นใต้ไว้นี่เป็นคำแถลงอีกครั้งต่อประชาคมโลกซึ่งก็คือการโจมตีเพื่อจุดประสงค์ป้องกันการดำเนินป้องกันต่างๆเพื่อว่ารัสเซียรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนและการที่ไม่รอให้มีการโจมตีนิวเคลียร์เสียก่อนด้วยทีนี้การแปลสดๆเนี่ยล่ามที่แปลสดในงานนั้นนะเขาบอกว่าพอพูดถึงคำว่าการโจมตีเพื่อจุดประสงค์ป้องกันแล้วมีคำตามมาว่าเป็นการดำเนินการป้องกันต่างๆเนี่ยเป็นการแก้คำก่อนหน้านี้แต่ทางรัสเซียที่ฟังอยู่ใช้คำแรกคำเดียวการโจมตีเพื่อจุดประสงค์ป้องกันเพื่อกล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยเป็นพวกกระหายสงครามครับ
ค่ะรัสเซียยังพูดว่าอังกฤษเคยขู่ใช้นิวเคลียร์ด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคะ
ก็ย่อๆมาจากสมัยที่อดีตนายกรัฐมนตรีลิสทรัสของอังกฤษกำลังหาเสียงขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมนะครับมีผู้สอบถามสิ่งที่เรียกว่า The Letters of Last Resort ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีสู่ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของอังกฤษในกรณีต้องทำอะไรเกิดการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ต่อสหราชอาณาจักรหรือรัฐบาลอังกฤษทีนี้เธอก็ตอบบอกว่าคิดว่าเป็นหน้าที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีพร้อมทำหน้าที่นั้นทีนี้ประเด็นนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถามถึงสงครามในยูเครนหรือรัสเซียเลยแต่มอสโกก็หยิบความพูดที่คิดว่าเข้าทางของตนออกมากล่าวหาว่าชาติตะวันตกต่างหากที่กำลังเป็นภัยคุกคามรุกรานรัสเซียอยู่ครับ
ค่ะนั่นก็เป็นการตรวจสอบข่าวนะคะสืบสาวความจริงนะคะสำหรับที่คุณนพรัตน์จะนำมารายงานกันทุกสัปดาห์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ไปฟังข่าวกันต่อนะคะในการเมืองอเมริกันปวดหัวกันอีกวันนึงแล้วนะคะพรรครีพับลิกันยังหาข้อสรุปไม่ได้เป็นวันที่2นะคะว่าจะแต่งตั้งส.ส.คนไหนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและตอนนี้ส.ส.เควินแมคคาร์ธีตัวเก่งก็ยังไม่ได้เสียงสนับสนุนมากพอนะคะท่ามกลางประเด็นร้าวในพรรคตามรายงานของ AP ในวันพุธนะคะการที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ที่เปิดประชุมสภาในเที่ยงวันพุธนะคะทำให้ยังไม่มีการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของสมาชิกสภาชุดใหม่และยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆรวมถึงเกิดความล่าช้าต่อการทำงานด้านนิติบัญญัติและการตรวจสอบรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ยืดเยื้อแบบนี้นะคะเมื่อรีพับลิกันที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแบบปริ่มน้ำจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนพยายามแต่ก็ไม่สำเร็จในการลงคะแนนให้ได้เสียงข้างมากเพื่อหนุนส.ส.แมคคาร์ธีให้เป็นประธานสภานะคะโจทย์ก็คือต้องการ218เสียงแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีค่ะ
ใช่ครับขณะเดียวกันนะครับก็มีการเสนอชื่อส.ส. Republican Byron Donalds จากฟลอริดาขึ้นมาแข่งกับแมคคาร์ธีครับหนึ่งในผู้สนับสนุนตัวเลือกใหม่นี้ก็คือส.ส. Lauren Boebert จากรัฐโคโลราโดซึ่งบอกว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขวัญใจนักการเมืองอนุรักษนิยมนะครับควรน้มน้าวให้เควินแมคคาร์ธีถอนตัวได้แล้วครับแต่ว่าทรัมป์นะครับกลับทำในสิ่งตรงข้ามครับคุณนิติการโดยมาเรียกร้องก่อนหน้านั้นมันพูดนะครับว่าให้สสพรรครีพับลิกันสนับสนุนแมคคาร์ธีโดยระบุว่าปิดดีลเธอเอาชัยชนะกลับมาทรัมป์แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียของตนนะครับแล้วบอกว่าอย่าทำให้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นความพ่ายแพ้ขนาดยักษ์และน่าอับอายเลยผู้ที่ไม่สนับสนุนแมคคาร์ธีนะครับในกลุ่มกลางเมืองที่เรียกว่าฟรีดอมคอคัสเห็นว่าแมคคาร์ธีเป็นสายอนุรักษ์นิยมไม่เพียงพอและไม่แกร่งพอที่จะสู้กับเดโมแครตนะครับแม้ว่าแมคคาร์ธีจะไม่ประสบความสำเร็จในการโหวตหลายครั้งติดต่อกันก็ยังสู้ต่อไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีนะครับคุณนิติการที่ผู้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นประธานสภาล่างไม่สามารถระดมเสียงสนับสนุนให้ลงตำแหน่งสำเร็จในการโหวตรอบแรก พียงรอบเดียวประธานาธิบดีโจไบเดนให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากที่ใช้เวลานานขนาดนี้นะครับ
ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การเมืองในอเมริกาค่ะไปที่การเลือกตั้งของเมียนมานะคะท่าทีของพลเอกอาวุโสมินอองไลค่ะผู้นำทหารที่ปกครองเมียนมามีการประกาศรายละเอียดสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้นะคะและเรียกร้องให้ประเทศนั้นมีความกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งขณะที่กล่าวในวันพุธเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีที่เมียนมาเป็นอิสระจากอังกฤษนะคะโดยเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนหลักการที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแบบหลายพรรคอันจะส่งเสริมกฎเกณฑ์ให้เจริญงอกงามนะคะหลักการที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายทหารเมียนมากำหนดให้เป็นเป้าหมายหลังจากที่โค่นอำนาจรัฐบาลมาจากการที่มาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะและทางพลเอกอาวุโสผู้นี้ยังประกาศอภัยโทษนักการเมืองนักโทษการเมืองนะคะ 7,012 คนเนื่องในโอกาสนี้ด้วยแต่ว่าไม่มีสัญญาณว่าองซานซูจีจะได้รับการลดหย่อนโทษแต่อย่างใดค่ะคุณโนบารัต
ครับตอนนี้นะครับองซานซูจีวัย77ปีก็ยังถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้สื่อสารต่อโลกภายนอกเลยนะครับเธออยู่ในช่วงการรับโทษจำคุกรวม33คดีนะครับจากการดำเนินคดีตามข้อหากองทัพที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในบรรดาข้อหาประกอบด้วยการมีวิทยุสื่อสาร walkie talkie อยู่ในครอบครองการละเมิดกฎข้อห้ามเรื่องโควิด-19 โกงเลือกตั้งก่อความไม่สงบและก็คอร์รัปชันเป็นต้นนะครับทางกองทัพเมียนมากล่าวว่าจะจัดการเลือกตั้งภายเดือนสิงหาคมปีนี้ครับโดยทั้งนี้ความคืบหน้าไปสู่การเลือกตั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นณสิ้นเดือนมกราคมนะครับเมื่อการประกาศภาวะฉุกเฉินรอบล่าสุดที่กินระยะเวลา6เดือนจะหมดอายุลงนะครับการยึดอำนาจของกองทัพที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นการเดินทวนเข็มนาฬิกาตามเส้นทางประชาธิปไตยของเมียนมาที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนกระบวนการประชาธิปไตยเริ่มขึ้นเมียนมาอยู่ในภายใต้การปกครองของทหารมาเป็นเวลาราว50ปีด้วยทางกองทัพยึดอำนาจโดยอ้างว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างโหรานะครับแต่ผู้สังเกตการณ์สระไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าแผนการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามปรับภาพการยึดอำนาจให้เป็นปกติมากขึ้นโดยกระบวนการเลือกตั้งจะถูกควบคุมโดยทหารและกองทัพได้ใช้เวลา2ปีที่ผ่านมาเพื่อบั่นทอนความเข้มแข็งของพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามครับคุณนิติการ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะหลังเข้ารับตำแหน่งด้วยความหวังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งในแง่ของการค้าและความมั่นคงนะคะโดยผู้นำจีนและฟิลิปปินส์มีการลงนามในข้อตกลงทวิภาคี14ฉบับค่ะครอบคลุมข้อตกลงด้านการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือด้านการพัฒนาความมั่นคงทางทะเลการท่องเที่ยวด้วยนะคะตามการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันพุธและทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะก็กล่าวกับผู้นำฟิลิปปินส์ด้วยว่าจีนพร้อมที่จะกลับมาหารือเรื่องน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงการจัดการประเด็นข้อพิพาททางทะเลอย่างจริงใจกับทางฟิลิปปินส์ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดในจีนกันซะหน่อยนะคะวันนี
้ก็อนามัยโลกนะครับหรือ WHO ระบุในวันพุธครับว่าจีนไม่พบการระบาดของโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ครับแต่ว่ายังรายงานผู้เสียชีวิตตัวเลขนะครับต่ำกว่าความเป็นจริงตามรายงานของรอยเตอร์ครับ WHO เผยแพร่ข้อมูลที่รับจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของจีนนะครับที่ชี้ว่าผู้ติดเชื้อในจีนติดไวรัสโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน BA.5.2 และ BF.7หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของอนามัยโลกได้พบกับทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีนในวันอังคารนะครับผู้อำนวยการใหญ่ WHO เทดรอนอัดานอมเกเบรียซุสกล่าวว่า WHO ยังคงต้องการข้อมูลผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิดที่รวดเร็วและสม่ำเสมอจากจีนครับและบอกว่า WHO กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อชีวิตในจีนและเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนรวมทั้งวัคซีนกระตุ้นภูมิเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตด้วยครับคุณนิการตอนนี้ทั่วโลกนะครับมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความแม่นยำในการระบาดรายงานการระบาดของโควิด-19 ในจีนนะครับที่พบผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตล้นชาปนสถานตั้งแต่รัฐบาลปักกิ่ง ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับด้านสื่อ People's Daily ของทางการจีนพยายามลดความกังวลของประชาชนต่อโรคระบาดที่สื่อแห่งนี้เรียกว่าเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายเหนือโควิด-19 และพยายามโต้แย้งคำวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายโควิดของจีนที่นำไปสู่การประท้วงเมื่อปีก่อนนะครับในวันอังคารนะครับทางการจีนรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต5คนทำให้ยอดเสียชีวิตรวมอยู่ที่ 5,258 คนซึ่งถือว่าต่ำกว่าตัวเลขในประเทศอื่นๆนะครับและในวันพุธคณะรัฐมนตรีของจีนประกาศว่าจะยกระดับการแจกจ่ายยาไปตามสถานพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและพื้นที่ชนบทห่างไกลจีนนะครับคุณธิติการ
ค่ะกลับมาเช็คสภาพตลาดหุ้นของสหรัฐกันบ้างนะคะไปตามสีเสื้อของทั้งดิฉันและคุณนพรัตน์เลยนะคะเขียวยกแผงเลยนะคะวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก133จุดค่ะที่ 33,268 จุด S&P ปิดบวก29จุดที่ 3,853 จุดNASDAQ ปิดบวก72จุดที่ 1,459 จุดนะคะราคาทองคำบวก 0.81% ค่ะที่ 1,861 ดอลลาร์ถ้วนต่อออนซ์เลยนะคะไปที่ไต้หวันกันบ้างตอนนี้เตรียมแจกอั่งเปาตรุษจีนกันแล้วแต่เป็นฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะบอกว่าต้องการจะลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจเรื่องราคาพลังงานแล้วเรื่องสวัสดิการสังคมนะคะตามการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีไต้หวันสู่เจิ้งฉางเมื่อวันพุธที่บอกว่าทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยเศรษฐกิจไต้หวันที่พึ่งพาเรื่องการส่งออกเป็นหลักและการเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญระดับโลกนะคะมีการขยายตัว 6.45% ค่ะในปี2021เป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปี2010นะคะซึ่งตอนนั้นไต้หวันมีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP โต 10.25% ทีเดียวแต่ว่าทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันนั้นคาดว่าจะชะลอลงในปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็ในปี2023นี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลไต้หวันเองก็มีแผนที่จะปันรายได้ภาษี 12,400 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วกลับคืนไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนด้านเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆโดยจะนำเงินมาช่วยเหลือค่าพลังงานค่าแรงงานและค่าประกันสุขภาพของประชาชนนะคะนายกไต้หวันระบุว่าความช่วยเหลือจะเป็นเงินให้เปล่ากับประชาชนคนละ 6,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 6,600 บาทนะคะแล้วบอกว่าผลจากความสำเร็จด้านเศรษฐกิจนั้นจะได้รับการแบ่งปันสู่ประชาชนทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุนะคะพร้อมทั้งยังบอกด้วยค่ะว่าเราหวังที่จะให้พรปีใหม่กับประชาชนทุกคนหลังจากพ้นช่วงเริ่มต้นของเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ว่าทางนายกไต้หวันนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางไต้หวันหันเป้า GDP ประเทศในปี2022ลงมาที่ 2.91% จากระดับ 3.51% นะคะที่คาดการในเดือนกันยายนปีที่แล้วส่วนในปี2023นี้ค่ะคุณนพรัตน์ก็คาดกันว่าเศรษฐกิจของไต้หวันนั้นจะเติบโตที่ 2.53% ค่ะมาปิดท้ายกันด้วยประเด็นบันเทิงในช่วงนี้กันดีกว่า
บันเทิงที่ไม่บันเทิง
ไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่นะอุบัติเหตุของฮอกอายเจอร์มี่เรเนอร์มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ครับทางสำนักงานตำรวจท้องถิ่นในรัฐเนวาดานะครับออกแถลงการณ์นะครับว่าเหตุการณ์ดาราดังเจอร์มี่เรเนอร์บาดเจ็บหนักจากการถูกรถแทรกเตอร์สำหรับเคลื่อนที่บนหิมะเข้าชนใกล้ย่านตากอากาศเลคทาโฮมวันที่30ธันวาคมเป็นอุบัติเหตุนะครับดารินบาลามหัวหน้าสำนักงานเชริฟเขตวอชโฮกล่าวว่าเรเนอร์ที่ได้รับชื่อเสียงดังจากภาพยนตร์หลายเรื่องโดยเฉพาะซูเปอร์ฮีโร่ The Avengers นะครับได้รับบาดเจ็บหนักจากการถูกแล่นทับโดยรถแทรกเตอร์ของตนเองหลังใช้รถดังกล่าวดึงรถยนต์อีกคันออกจากลมหิมะหนา3ฟุตนะครับตำรวจกล่าวว่าคนขับรถที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นก็เป็นคนในครอบครัวของเรนเนอร์เองนะครับบาลามกล่าวว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปแต่ก็ไม่มีสิ่งบ่งชี้ให้สงสัยว่าเหตุการณ์นี้มีเบื้องหลังไม่ชอบมาพากล นะครับเขากล่าวด้วยว่าหลังจากดึงรถที่ติดหิมะออกมาแล้วเรนเนอร์ก็ลงจากรถแทรกเตอร์มาคุยกับญาติคนนึงขณะนั้นรถแทรกเตอร์ก็เริ่มถลายเรนเนอร์จึงปีนขึ้นรถแทรกเตอร์ไปเพื่อควบคุมรถแต่ถูกทับเสียก่อนนะครับเรนเนอร์วัย51ปีก็ได้รับบาดเจ็บที่อกและกระดูกอยู่ในอาการวิกฤตแต่ทรงตัวตามรายงานของ AP นะครับและในวันอังคารนะครับเรนเนอร์ Renner โพสต์ภาพตนเองจากเตียงโรงพยาบาลลง Instagram ครับคุณนิติการบอกพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณทุกครับถ้อยคำดีๆผมอยู่สภาพหนักกว่าจะพิมพ์ได้แต่ขอส่งความรักไปให้ทุกคนครับ
คุณนพรัตน์ก็มีการส่งข้อความให้กำลังใจเขาด้วยนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะกลุ่มพลังของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะประสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นเครื่องมือที่ประเทศต่างๆนำมาใช้ในการระบุพิกัดและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าตกทุกข์ได้ยากในช่วงวิกฤตนะคะซึ่งคุณคมสันศรีธนาวิบุญชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอสตีฟบารากโกน่ามาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนในฟลอริดาและปอร์โตริโกได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยมีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดซึ่งเป็นวิธีเดียวกันนะครับกับที่เคยใช้ในประเทศโตโกในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 มาแล้ว
Without orders we cannot work and earn a little money to feed our families it was a blow for us
อีไลโคมาโคช่างก่อสร้างจากประเทศโตโกเล่าว่าเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในปี 2020 ธุรกิจในเมืองหลวงโลเม่ต้องหยุดชะงักเขาบอกว่าในตอนนั้นหากไม่มีงานจากลูกค้าตัวของเขาไม่สามารถทำงานรวมถึงหารายได้เล็กน้อยเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้สิ่งนี้สร้างความเสียหายให้กับเขาเป็นอย่างมากผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนไม่ต่างจากโคมาโครัฐบาลพยายามหาวิธีเพื่อบรรเทาและมอบความช่วยเหลือแต่คำถามสำคัญสำหรับประเทศโตโกที่มีประชากรจำนวนมากกว่า8ล้านคนคือภาครัฐจะระบุตำแหน่งของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดได้อย่างไรจอร์จบรูแมนสต็อกนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ชื่อว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
If you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial imageof one town or another you can sort of tell whether it's wealthy or not
เขาอธิบายว่าถ้าดูภาพถ่ายจาก Google Maps และผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมเมื่อพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศของเมืองต่างๆเราสามารถบอกได้ว่าเมืองนั้นมีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือไม่โดยสังเกตจากหลังคาของที่พักอาศัยบ้านที่ร่ำรวยมักจะมีหลังคาที่ทำมาจากวัสดุเหล็กแต่บ้านที่ยากจนกว่ามักจะมีหลังคามุงจากหรือว่าฟางที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติรวมถึงย่านที่เจริญแล้วนะครับถนนหนทางจะลาดยางมีที่ดินผืนใหญ่บ้านเรือนมีรั้วรอบขอบกั้นมิดชิดเป็นต้นจึงสามารถพูดได้ว่ามีข้อมูลมากมายที่เราอาจวิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายทางอากาศนักวิจัยได้นำข้อมูลภาพถ่ายไปใช้ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อทำการฝึกให้ระบบจดจำรูปแบบเหล่านี้จนในที่สุดระบบ AI สามารถสร้างแผนที่เพื่อแสดงภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศโตโกได้สำเร็จในขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในภูมิภาคเหล่านี้เอมิลี่ไอเคนนักศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ได้ใช้ระบบ AI เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคนในพื้นที
่ Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones whereas in general poorer people will just have feature phones.
เธอค้นพบนะครับว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยมักใช้งานโทรศัพท์มากกว่าคนที่มีฐานะยากจนอีกทั้งคนรวยอาจจะใช้งานการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมากกว่าเนื่องจากการโทรข้ามประเทศมีค่าใช้จ่ายที่สูงนอกจากนี้กลุ่มคนที่มีฐานะดีจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนแต่กลุ่มคนยากจนมักเลือกใช้โทรศัพท์ฟีเจอร์โฟนหรือว่าโทรศัพท์ที่มีรูปแบบการใช้งานแบบพื้นฐานทั่วไปซึ่งใช้งานง่ายไม่มีความซับซ้อนบทความที่ไอเคนและทีมวิจัยได้เขียนลงในวารสาร Nature สรุปไว้นะครับว่าระบบ AI สามารถทำหน้าที่ช่วยระบุพิกัดของกลุ่มคนยากไร้ได้ดีกว่าความพยายามครั้งแรกของรัฐบาลโตโกในการกำหนดเป้าหมายความช่วยเหลือที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวอีกว่าข้อมูลจากดาวเทียมและการใช้งาน AI ยังช่วยกำหนดเป้าหมายความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศความขัดแย้งและสถานการณ์อื่นๆอีกมากมายผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนีธิการคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
หลายคนที่คิดอยากจะทาสีหลังคาบ้านแต่ออกไปเดินดูแล้วมองแทบไม่เห็นหลังคาบ้านตัวเองนี่แต่ก็ได้คำตอบนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เห็นหลังคาบ้านเรานะว่าเราอยู่ในสภาพเศรษฐฐานะอย่างไรใช่ไหมคะ
ไม่บอกก็นึกไม่ออกนะครับว่าใช้มุกนี้ได้ด้วยสมัยเด็กๆก็จำได้ว่าเออถ้าไม่รวยก็คงไม่ใช่แบบสีแผงโมเนียโฆษณาแทนเขาหรือเปล่าเป็นสังกะสีนะฮะพอถึงทาสีหลังคาบ้านเออจะไม่ได้ทาได้ด้วยล่ะ
มีนะคือบางคนเห็นว่าหลังคามันสีไม่สดใสแล้วอุตส่าห์เลือกสีนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่อุปกรณ์ชนิดใดก็แล้วแต่เนี่ยมันสีไม่ดีแล้วอยากจะทาพอไปเดินไปดูหลังคาบ้านตัวเองที่แทบจะมองไม่เห็นแล้วจะทาไปทำไมแต่พอเห็นว่า มีภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นหลายอย่างนะคะก็น่าสนใจมากมันทำให้วางแผนบริหารจัดการในหลายมิติได้เลยนะคะคุณนิติการคุณนพรัตน์
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่บอกว่าแค่มองหลังคาบ้านก็พอจะกะเกณฑ์อะไรได้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องของการกระจายความช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเท่าเทียมความยุติธรรมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งก็ต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาใช้ในการพิจารณาในการกระจายความช่วยเหลือไปในระดับชุมชนด้วยค่ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าหลายอย่างนะคะที่เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้เราสามารถลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมได้อย่างที่คุณนิติการบอกนะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณกำลังใจแม่เห็นคุณนพรัตน์ให้กำลังใจ
เ
ห็
นว่า
แล
้
วที่สุดนะเวลาที่เราแม้ไม่รู้จักกันแต่เราก็อยากจะส่งใจให้ดิฉันก็เคยเป็นนะคุณนพรัตน์ไม่รู้จักหรอกแต่พอเขาเห็นเดือดร้อนไม่ว่าจะคนดังไม่ดังเนี่ยเราส่งไปสักนิดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเขาเห็นจำนวนหรือเห็นสักนิดข้อความมันก็ได้ชื่นใจ